Patakon, ostalaritza, inauteriak, etxekaleratzeak eta gizarte ekintza. Bilboko berriak ditu goiek, Aitziberi bai barriaga. Bilboko zinegotziak ekarriko izkigunak. Egunon, Aitziber.
Egunon.
Azteko, Patakon, Uribarrin, galde batetik auzokideak, beste aldetik, udala.
Bai, ba, bueno, gogoratu behar dugu aurreko urteko maiatzean Matiko eta Uribarriko gazteek egindako okupazioaren bitartez agerian geratu zela 50 urtetan auzoaren erdigunean eraikin bat utzik egon dela inongo erabilpenik eman gabe. Bere momentuan guk gaia udalbatzara eraman genuenean mundu guztiak ados egon zen guk esaten genuenean auzo horretan ekipamendu falta zegoela, baina gure artean ez ginen ados jartzen jabetza pribatu bati buruz ari ginelako hitz egiten. Duela bilabete baina enteratu ginen eraikin horretako jabeak eraikina udaletzeari zesio baten bitartez eman diotela 85 urtetarako eta jarritako baldintza bakarra zera da eraikina erabilera sozial bati bideratu bat zaiola, baina prentza bidez enteratu gara ere udalak dagoeneko erabaki duela zertara bideratu nahi duen eraikina eta ekintzaileentzako zentru bat egitea erabaki du. Guk uste duguna da jarrera hori topo egiten duela alde batetik udalak beti defendatzen duen jarrera irekiarekin. Guk uste duguna da eraikinak 1100 metro kuadro dituen inean aukera handiak ematen dituela auzoarentzat proiektu estrategikoa izan daitekeela eta horregaitik auzoarekin hitz egin behar dela zer den eraikin horretan ezarri beharrekoa. Uste dugu ez direla edo bateragarriak direla ekintzaileen zentru bat, baina gero beste alde batetik ere auzoarentzat eta auzoko taldeentzat bilera gelak edota antzerkiak egiteko espazio bat atontzea eraikin horretan esaten dugun moduan oso handia delako. Eta hori da udalbatzara eramango dugun proposamena, hain zuzen ere eraikin horretako erabilera berria auzo guztiaren artean erabakitzea elkarrizketa eta parte hartze prozesu baten bidez. Hori datorren otsailako 28ko udalbatzara eramango dugu eta ikusiko dugu aurreko kasuetan bai Patakon eta bai Kukutzako kasuetan, ez? Beraiek aitzaki moduan erabiltzen zuten jabetza pribatuarena ea mantentzen den edo ez. Kasu honetan eraikina orain udalarena da eta ikusiko dugu borondate politiko nahikoa daukan edo ez eraikina auzoaren zerbitzura kokatzeko.
Jarraitzeko, ostalaritzaren ordenantza.
Azkenean, bueno, guk salatu genuen kultu zentruen inguruan araudi berria plazaratu zutenean oso nabarmena zela edo ulertezina zela, ez? Horren berria den aktibitate batentzako araudi berri bat zehaztea eta betidanik arazoak sortu dituen ostalaritzaren ordenantzan inungo berrikuntzarik ez egitea. Bueno, azkenean udala badirudi kasu egin dugula, ez, eta ostalaritza ordenantza berri bat zehazteko prozesua abiatu du. Guk argi daukaguna da oso zaila dela interes ezberdinak bateratzea eta adostea, kontutan eduki behar dugu alde batetik badagoela ostalarien interesa, bizilagunen interesa eta gero baita ere bezeroen interesa aisialdiari dagokionean. Guk uste duguna da horregaitik interesak modu orekatu batean elkar banatu eta elkar trukatu behar direnean prozesua ondo egin behar dela. Guk horregaitik erronda bat abiatu dugu eremu honetan afektatuak edo kaltetuak diren sektore guztiekin. Lehendabizi jakin behar dugu udalak egin duen proposamenaren arira zer den edo zein den daukaten iritzia eta ostean Bilduk bere proposamen propioa egingo du. Egia da gainera, ostalaritza edo aisialdiaren afera oso zabala dela, ez gaudelako bakarrik ordenantza tekniko bati buruz hitz egiten, baizik eta aisialdi ereduaren inguruan oroar hitz egiten, ez? Horregaitik guk uste dugu benetan eztabaida lasaia eman behar dela eta batez ere ikuspegi guztiak modu orekatu batean txertatuz. Eta hori da guk gure proposamenak abiatu baino lehen egingo dugun prozesua.
Auzoetako inauteriak ere aipatu behar, batzuk astear.
Izan genituen duela bi aste Deustuko inauteriak, aurreko astean Bilboko inauteriak eguraldi txarra gaindituta, eta asteburu honetan auzoetako inauteriak izango ditugu, adibidez Deustuko Herriberakoak, Santutxukoak eta San Ignaziokoak. Guk, beti esaten dugun moduan, auzoetako inauteriak, Bilboko inauteriak bezain garrantzitsuak dira guretzat, eta horregaitik mundu guztiari inauteri horietan parte hartzeko deia egiten diogu.
Eta bestalde, etxe kaleratzeak jarraitzen dute, baita mobilizazioek ere.
Ba, bai, eta atzo, jakin berri genuen Bilboko auzo elkartetako federazioak zerbitzu berri bat eskaintzen hasiko dela, auzoetako elkarte hauek, ez, eta federazioa orokorrean oso eragile referentziala da Bilboko auzoetan egiten duten lanari esker, ikusi dute zein den etxe kaleratzen kontura abiatu den dinamika guztia eta zelako zailtasunak dituzten ere pertsonak, ez, ba, asesoramendu egoki bat edukitzeko, eta orain arte sortu diren elkarteak ze puntuter arte gainezka dauden, ez. Orduan, federazio honek, inongo elkarterekin leian sartu gabe, bere laguntza eskaini nahi du, eta horregaitik, beraien aldezarreko egoitzan, zerbitzu, asesoramendu eta laguntza zerbitzu bat eskaintzen hasiko dira. Gu argi daukagu, ez, oso aproposa dela zerbitzu hau eskaintzen hastea, batez ere federazio honek daukan erreferentzialtasuna ikusirik. Eta bestalde batetik gogoratu behar dugu larun bat honetan bi mobilizazio burutuko direla gai hau erreferentziatzat hartuta, goizeko 12:00 Miércoles al Sol herri ekimenak abiatuta etxe kaleratzen aldeko dinamika bat abiatuko du Gran Bian, eta bestalde batetik arratsaldeko 6:00 larun batean baita ere etxe kaleratzen kontrako hainbat plataformak bat eginda, eta aste honetan Madrilen ikusitakoa eta gero, baina naiz eta positibotzat jotzen duten Madrilen lege proiektua eztabaidatzeko aukera azkenean eman ahal izana, uste dute mobilizazioak jarraitu behar dutela, azkenean mobilizazioak izan baitira Espainiako PP alderdia mugiarazi izan dutenak, mobilizazioak jarraitu behar dutela, eta horregatik arratsaldeko 6:00 Bilboko kaletatik mobilizazio bat izango dugu.
Bukatzeko Itziber, BBK eta Gizarte Ekintza.
Bai, guk Bilbotik, ez, salatu izan dugu BBK-ko gizarte ekintzaren gizarte ekintza horren murrizketen ondorioak zeintzuk hasi diren izaten eta non hasi diren isladatzen, ez? Duela aste batzuk hitz egiten genuen Reina de la Paz zarretzearen inguruan, eta baita ere Zorrozako zarretze edo eguneko zentru horien inguruan. Atzo EH Bildu kasaldu zuen moduan Reina de la Paz residentzian egon ziren gainera, obra sozialaren aurrekontua 80% murriztu da, eta erabat onartezina da egoera hori ikusita Kutxabank, Cajasur edo Neinor bankuetan dirua inbertitzen jarraitzea. Aurten adibidez, 2012 urtean, obra sozial horrek 65 milioi izan bazituen ere, momentu honetan 32,7-ko aurrekontuarekin funtzionatzen ari da. Eta Kutxabank etengabe ari da esaten beraien proiektu estrella udalekuak direnak ez dutela aurrekontu murrizketarik eduki, baina atzo EH Bilduk salatu zuen moduan hori gezurra da, Laola bezalako zentruetan, ez, behar bereziak dituzten pertsonentzako zentruetan 43%-ko murrizketa eman da. Orduan, uste dugu, gure lana dela, Kutxabanken hipokresia usalatzerena, ez bakarrik etxe kaleratzeekin jarraitzen ari direlako, baizik eta obra sozialari dagokionean, beraiek esate dutenaren gainetik, datuek bakarrik hitz egiten dute, eta aurten 80%-ko aurrekontu gutxiago dauka Kutxabankek obra sozialari bideratzeko.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, agur.
Agur.